Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 25-27 sentyabr kunlari O'zbekiston hududiga Volga bo'yi hududlaridan salqin va biroz nam havo kirib keladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi ma'lum qildi. 26-27 sentyabr kunlari respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. 26 sentyabrda Qoraqalpog'iston Respublikasida, 27 sentyabrda Surxondaryo viloyatida va Farg'ona vodiysi viloyatlarida ba'zi joylarda shamolning kuchayishi 21-23 metr sekundgacha yetishi mumkin. Xorazm viloyatida 26 sentyabrda Qoraqalpog'iston Respublikasida, Xorazm, Buxoro, Navoiy viloyatlarida 27 sentyabrda respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Baland tog'larda 2500 metrdan yuqori joylarda yomg'ir qorga aylanishi mumkin. 26 sentyabrda shimolda, 27 sentyabrda respublikaning barcha hududlarida havo harorati kechalari +10-13 darajagacha, kundiz kunlari +22-25 darajagacha pasayadi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Sharqiy shamol yo'nalishi o'zgarib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. Shamolning kuchayishi 21-23 metr sekundgacha yetishi mumkin. Harorat kechasi +10-15, kunduzi +22-27 daraja bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.